Garbėjus į Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, o laidoje dalyvauja ir man talkina Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė Kniežienė. Sveiki.
Sveiki.
Taigi mes praeitoje laidoje, kas atsiminate, kartu su Vaida mėginome skaityti baigiamąjį vyskupų sinodo 16 eilinės generalinės asamblėjos antrosios sesijos dokumentą, kurį popiežius Pranciškus tą pačią dieną ir patvirtino kaip savo mokymo dalį dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija. Tai čia buvo pernai metais, spalio 26 dieną, o šiandien jau esame čia 25 jubiliejinių metų vasario mėno ar kovo mėno, kada čia mus ištransliuos, kovo greičiausiai tai. Ir skaitome šitą dokumentą, nes dokumentas skirtas yra visai bažnyčiai, visai Dievo tautai, tai visi pakrikštytė yra Dievo tauta, tai Vaida yra pakrikštyta, aš esu pakrikštytas, ir mes bažnyčioje tą savo krikštą realizuojame skirtingose pašaukimuose, skirtingose tarnystėse. Tai labai džiugu, kad galime su tuo dokumentu susipažinti abuodu ir supažindinti jūs. Jūs esate mūsų trečiasis dalyvis, klausytojas, kurį irgi stengiamės neužmiršti ir į galimus jūsų klausimus, nors jų negirdime, bet numanome mėginti atsakyti. Ir skaitydami dokumentą mes supratome, kad yra jo turinys, 5 dalys, pradžio įžanga, paskui pabaigoje yra išvada, bet prieš pat įžangą yra tokia techninė dokumento dalis santrupos ir ten yra išvardinti visi bažnytiniai dokumentai ir tekstai, kurie šitame baigiamajame dokumente yra kažkokiu būdu minimi ir naudojami. Ir buvo svarbu perskaityti šituos dokumentus ir suprasti, kad bažnytiniai dokumentai neatsiranda nuo nulio, kad jie visada remiasi ankstesnių dokumentų, ankstesnių bažnyčios narių ir vyskupų ir popiežių mokymo ištaromis ir tęsia kažkokiu būdu arba aktualizuoja arba paryškina tam tikras tematikas atliepianti laiko poreikius ir aktualijas. Tačiau nėra grinai kažkoks tai naujas nulis, nuo nulio pradedamas dalykas. Ir praeitoje laidoje susipažinome su dalimi tų dokumentų ir puikiai turėjote progą suprasti iš mūsų dalymosi, kad mes kai nekurių nesam girdėję, kai nekurių pavadinimų perskaityti nelabai mokam, o kai nekuriuos tai su dideliu entuziazmu komentavome, nes jau pažįstame ir atpažįstame ir buvo mūsų patirties, tikėjimo patirties ir veikimo patirties dalis. Ir sustojome ties Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijomis apie bažnyčią Gaudium et Spes ir Dogmine Constitutio Lumen Gentium, o toliau seka vėl kitas dokumentas ir tai Vaida paviešins.
Ir toksai artimesnis mums atrodo, nes toks šviežesnis galima sakyti, tai yra popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si. Apie ekologiją mes ją dažnai sakome, ne, toks atrodo apie tą kūriniją, toks atrodo naujas žvilgsnis, galbūt galima sakyti, kad popiežius kviečia naujai pasižiūrėti. Ir skaitant šį dokumentą apie ją, man irgi labai sugrįžo iš vieno mokymo pasidalinimas, kur mūsų paklausė, sako, kokį žodį jūs daugiau naudojat, gamta ar kūrinyje? Sako, apie tai mes galime netgi kalbėti, kaip jūs matote tą dievo, ar tai yra dievo sukurta kūrinyje, ar tiesiog gamta. Ir kiek per tą kūrinyje gali kalbėti ir mums, ir kiek mes ją branginame, kiek mes esame to dalimi.
Va, prašau, nesu atkreipęs, vat kitą kartą reiks tikrai atkreipti dėmesį, kad kaip mes įvardėjame gamta ar kūrinyje, tai irgi rodo mūsų tikėjimo plotį arba tikėjimo dimensijos į savo sąmonę, į savo supratimą, įsileidimą. Pasižiūrėk, kada šita enciklika buvo paskelbta, 2015 gegužės 24 dieną, o dabar turime 2025 metus. Taigi enciklika Laudato Si švenčia savo 10-metį. Ir neatsitiktinai jubilėjiniuose metuose Romoje, Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, yra netgi specialus parkas ir programa pavadinimu Laudato Si, kur atvykę į Romą piligrimą yra kviečiami aplankyti ir susipažinti su tuo parku ir tame parke yra dar kartą kažkaip labai kūrybiškai, nežinau, dar nesubuvęs, bet tikiuosi apsilankyti. Pagrindinės Laudato Si enciklikos temos kažkokiu būdu yra pateikiamos ir primenamos mums. Tai vat dar, vat prašau.
Vykstantiems į Romą jubiliejinę metam labai gera užuomina, ką dar galima aplankyti. Dar vieną jubiliejų. Toliau, Švento Pauliaus VI paštališkasis paraginimas Marialis Kultus.
Taip, labai keistai skaitosi Švento Pauliaus VI. Jeigu nebūtų to VI, tai manytum Švento Pauliaus. Tai Šventą Paulių mes jau žinome, apaštalą. Bet Šventas Paulius VI yra popiežius. Yra popiežius, kuris užbaigė Vatikano antrąjį susirinkimą ir kurio laikysena, sakyčiau, įgyvendinant Vatikano antrąjį susirinkimą, labai nuosekliai perėmė popiežius, dabartinis popiežius Pranciškus. Netgi kai reikėjo pasirinkti žvejo žiedą iš esamų žiedų, kurie buvo pagaminti, popiežius Pranciškus pasirinko Pauliaus VI žiedą, kaip žvejo žiedą, kuris buvo pagamintas, bet nenaudotas, tokiu būdu irgi save surišdamas su ankstesnio pirmtako ir mokymu ir asmenybė, bet dar ryškesnis surišimas buvo per programinį dokumentą Evangelijai Gaudijum, kurį bandė popiežius Pranciškus paskelbė, atliepdamas į Pauliaus VI programinį dokumentą Evangelijai Nunciandi. Evangelijos skelbimas, o čia Evangelijos džiaugsmas. Taigi yra labai daug sąlyčio taškų ir pačioje pradžioje, kai kas nors manęs klausdavo, tai kokį čia popiežiaus Benedikto, kokį čia popiežių dabar mes gavome, kokį čia kardinolą išrinko, kaip jį suprasti, kur jis ves, kas bus jo mokymo arba laikysenos pagrindiniai štrichai, tai aš sakiau, pasižiūrėkite į Paulių VI. Tai nebus tapatus, tai du atskiri asmenys. Bet tam tikras testinumas, tam tikras įkvėpimas dabartiniam popiežiui Pranciškui tikrai ateina iš Pauliaus VI. Ir va čia neatsitiktinai, paminėtas yra jau dabar jisai paskelbtas šventuoju, Paulius VI ir jo paštališkasis paraginimas Marialis kultu apie mergelės Marijos garbinimo gerbimo kultą. Tai irgi suprantame, kad ekumeninėme kontekste irgi reikia, kad būtų tinkamai pasisakyta ir neužaštrintas mergelės Marijos garbinimo ir gerbimo kultas, kad tai irgi turime į tai žvelgti su proporcingu atsargumu. Tai dokumente yra dėmesys ir Dievo motinai Marijai.
Dar vieno šventojo, irgi popiežius, bet jau šventojo Jono Pauliaus II paštališkasis laiškas Nova Milenio Minemunte. Ir staiga suprantam, taip arti mūsų ir tas arti mūsų prieš 25 metus įvykęs apie jubiliejų vykusius momentus, dalykus, svarbiausius aspektus jubiliejinius.
Tai ne tik buvo jubiliejinių metų dokumentas Šventojo Jono Pauliaus II, bet tai buvo pradedant trečiąjį tūkstantmetį, juk 2000-ieji metai užbaigė 2000 bažnyčios istorijos ir prasidėjo trečiasis tūkstantis, į kurį mes atsimename, kad buvo čia visokių pasaulio pabaigos pranašysčių ir druską pirko ir vandenį pirko ir kas ten, nu jeigu pasaulio pabaiga, kam ten reikia tos druskos ir tos vandens ir visa kita, bet buvo tokių visokių keistų dalykų, o iš tiesų prieš 25 metus prasidėjo trečiasis tūkstantmetis ir jau mes šiais metais švenčiame 25-osius jubiliejinius jau vieną ketvirtį to naujo tūkstantmečio pirmojo šimtmečio. Dar reiktų pastebėti, kad ne tik popiežius Pranciškus yra minimas ir jo mokymas naudojamas šitam baigiamajam dokumente, bet ir prieš jį buvę popiežiai. Ir matome, kad jau du iš jų yra paskelbti šventaisiais, iš tiesų neminimas yra popiežius Jonas 23-asis pradėjęs Vatikano antrąjį susirinkimą, bet jis irgi yra šventasis ir tada turim popiežių Benediktą pas viešpatį iškeliavusi, kuriam irgi, manau, šventumo byla netrukus pajudės, nes yra tam tikras laikas, kurį reikia išlaukti. Taigi galime pasidžiaugti, kad dabartinius popiežius, kokius mes turime bažnyčioje, jų visokių yra buvę bažnyčios istorijoje, bet tie pastarieji, paskutinieji, tai jeigu nepalaimintieji, tai šventieji, o jeigu dar nepalaiminti, tai bus palaiminti, nes šiandien neįmanomas ganytojo ir popiežiškos, ir ne tik popiežiškos tarnystės atlikimas, be paskatų eiti šventumo ir šventėjimo keliu, ką mes esame pašaukti kiekvienas krikštu, bet apie tai aišku ir vėliau.
Man atrodo, kad mūsų karto žmonės tokie jo prie viduramžio. Kažkaip atrodė, kad Jonas Paulius antrasis, nu tai jeigu pasakydavai popiežius, tai aišku, kad Jonas Paulius antrasis, nes jis buvo labai ilgą laiką ir toksai tas pokytis paskui, kuris vyko, mums kažkaip atrodė, nu, vienintelis popiežius, kuris gali būti. Ir tada atrodo truputį net ir to mokymo kiti aspektai kiekvieno popiežiaus jie vis atsiskleidžia. Bet aš dar noriu paklausti, kunigė Gediminai, tavęs kaip pasaulietė. Skaitau pati dabar tas santrumpas ir galvoju, kaip žmonėms suprasti. Pavyzdžiui, yra dogminė konstitucija, yra apaštališkoji konstitucija, apaštališkasis paraginimas, enciklika. Kuo skiriasi tie dokumentų, ta prasme, pačius pavadinimus ir apie ką jie mes galim suprasti, bet truputėlį, kuo jie skiriasi? Ar jie turi svorį kitą, aišku, antro Vatikano susirinkimus mes tartum jau galim suprasti, jau čia buvo esminis žingsnis, pokyčių labai daug ir tada tie dekretai dar irgi tokie, arčiau esantiem bažnyčiam žinom, kad būna dekretai apie kunigų skirimus, bet tuos gal truputėlį dar žodžius, jeigu kad ir šitam taip vidurėje tos laidos, bet truputėlį primenant, kas tai yra.
Manau, kad į šitą klausimą geriau galėtų atsakyti kokie nors kanonistai, bet aš kaip teologas galiu paantrinti ir pasakyti, kad popiežius Pranciškus pats yra priminęs, kad yra tiesų hierarchija, yra mokymo tam tikra gradacija, laipsniškumas ir jeigu enciklika yra tokio išbaigto mokymo kažkokia tema popiežiško mokymo dalis, tai apaštališkas paraginimas yra daugiau, pats žodis sako paraginimas, atkreipti dėmesį, kažkaip sureaguoti patiems dalinėse bažnyčiose ir į tam tikrą aktualiją, į tam tikrą tematiką. Tada Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai, dogminės konstitucijos, jos yra susiję su neginčintinu ir nejudamu mūsų tikėjimo. Labai bendras žodis bus depozito, bet iš tiesų tai tokia santrauka, tokiu paveldu, kurį mes ne patys sukūrėm, bet iš tiesų Dievo dvasios ir apvaizdos veikimu bažnyčioje atpažįstam ir atsipažįstam per mokymo tarnystę turinčiųjų galę ir jie mums palieka tą aiškinimą ir tą mokymą ir šiuo atveju ir popiežius ir viskupų kolegija visuotiniam susirinkime ir tada net ir sinodo asamblėje irgi turi mokymo galę. Tai vat popiežius Pranciškus priėmė šitą baigimąjį dokumentą ne tik kaip sinodo asamblėjos, mokymo autoritetų paremtą dokumentą, bet ir pridėjo dar ir savo popiežiškai į autoritetą, kad tai irgi yra jo mokymo dalis ir tokiu būdu tą dokumentą pakėlėjo į labiau įpareigojančią visus mus bažnyčioje pusę. Tai dekretai vėlgi tada, kaip ir sakėjai, yra labiau tokie specifiniai, konkrečiai tematikai, konkrečiam tai klausimui. Nebūtinai tas klausimas iki galo yra išplėtotas ir tada matysime, kad nemažai Vatikano dekretų vėliau tapo vėlesnių popiežių enciklikų mokymo dalimis, buvo išplėtota iki enciklikų mokymo. Tai reiškia, labiau tokio išvystyto ir labiau atskleisto išplėtoto mokymo tam tikro tematika dalimi. Tai vėlgi priminimas, kad yra ta tiesų ir mokymo hierarchija ir turime į dokumentus arba į tam tikras temas, į tam tikrus klausimus, jeigu norime vertinti, pasigilinti, o tai kokiam lygmenį jie yra įpareigojantis ir kas juose gali būti keistina, taip ir paraginimai, ir dekretai, jie turi tokį galbūt laikinumo charakterį, tačiau jau dogminės konstitucijos, enciklikos jau turi pastovaus mokymo ir bažnyčios mokymo paveldo dalį, ko ir vėlesni popiežiai ar ganytojai negalės ignoruoti ar kažkaip labai taip lengvabūdiškai pakeisti.
Ačiū, tikriausiai tie žodžiai tampa truputėlį visokie savesni kai kuriems žmonėms, kurie klauso, bet gal netgi pagal temą įsivedus mes galime, pavyzdžiui, kai kurios tokios atrodo labai aktualios. Pavyzdžiui, popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija, predikatė evangelijum, aš jei neklystu, jinai buvo ar ne apie Romos kurijos darbą, kažkas tokio, ar ne šitas?
Tikrai taip, ir nežinau, kaip tai gali būti tau, Vaida, labai aktualu.
Kaip išgirsi žodį kurija, atrodo, kad šiuo ten kažkas yra labai paslaptingo arba labai rimto. O kadangi tenka pačiai dirbti, man atrodo, mes vieni iš tų, kur ieškojom, ką ten jie rašo.
Taip, ir vienas iš gražių tokių pastebėjimų, kad šitos konstitucijos pasiekoje, mes visai neseniai, vasario mėnesio pradžioje, buvo patvirtinta labai naujas dalykas, kad už Vatikano valstybės valdymo tokius ūkinius, ekonominius, sakyčiau, administravimo reikalus yra atsakingas jau nebe kardinolas prefektas, bet seselė, vienuolė, moteris ir tai, kas buvo daug amžių vyro kardinolo užimama pareigybė, šiandien yra atliekama moters, seselės, vienuolės ir tai vėlgi nėra kažkoks tai labai dirbtinis popiežiaus Pranciškaus judesys, bet jis išplaukė iš šitos sinodiškumo dvasios ir iš supratimo, kad mes visi pakrikštytieji, nepaisant mūsų lyties, turime tam tikras dvasios dovanas, gebėjimus ir užduotis bendram bažnyčios veikimo labui ir jeigu yra seselė ar kažkas, kas turi administravimo ir tokio suvaldymo ir tokio ūkiškumo dovaną, tai kodėl negali jinai tą dovaną pasitarnauti Vatikano valstybės reikaluose, kodėl tai būtinai turi būti kažkokia privilegijuota vieta, kuri skiriama daugiau kaip titulas, nebūtinai tam asmeniui, kuris tinkamai savo dovanomis galėtų į tai atliepti. Tai aš sakyčiau, ta vėlgi įdarbinimas dvasios dovanų įvairovės bendram labui, apie ką ir kalba sinodiškumas bažnyčioje, prie ko ir mes savo bažnyčioje turėtume kaip galima greičiau sugrįžti, jeigu norime ir gyvybės ir efektyvumo, nes daug kas buvo palikta dvasininkam arba kažkokiems specialiems pasauliečiams, galvojant, kad kiti pakrikštytieji gali nusimuilinti arba yra tik tai vartotojai ir naudotojai, o iš tiesų dvasios dovanų pilnatvė yra išlieta bažnyčioje ir mes tą įvairovę turime atsipažinti ir tinkamai įdarbinti bažnyčios misijoje ir gyvenime. Tai čia užduotis nemenka, bet puikiai pati supranti iš savo tarnystės ir aš iš savo kunigiškos, kad be šito žvilgsnio ir be šito atsiverimo šitai tikrovai mes save baigėme įsivaryti į kampą, į tam tikrą bejėgiškumą ir liūdesi, kada sakom, aš nesugebu ir nebegaliu, tai kas gali? Tai atsisukite į bažnyčią, į bažnyčios narius, į dvasios dovanas juose ir tada atrasite naują gyvybę ir naują impulsą.
Aš klausau tavęs dabar, Gediminai, ir žiūriu į laiką ir prisimenu, kad kaip tik 20 metų, man pačiai asmeniškai yra 20 metų, kaip tuometinis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dabartinis kardinolas, pakvietė dirbti mane kurijoje, sielovados skyriaus koordinatorė tuo metu ir aš atėjau turėdama vieną atsakymą, kodėl aš esu netinkama tenai. Sakau, žinokit, aš nestudijavus teologijos, labai ačiū už pasitikėjimą, bet ne. Ir tada mane tikrai nustebino kardinolo atsakymas, sako, žinot, labai gerai. Mums to ir nereikia, sako, mes čia turim teologų daug, bet sako, jūs kaip tik mums padėsit suprasti tuos žmonės, kurie yra ne teologai. Ir kiekvieną kartą, kai kas nors padėdavo pasijaus netinkamą dirbti tenai, bažnyčioje, ar ypatingai kurijoje tokioje oficialioje vietoje, aš prisimindavau tą pasakymą, kad aš galiu ir gal dėl to, vat ir šiandien sėdim ir šnekamės mes apie sinodą, dėl to, kad aš nebaigus teologijos, tie, kas supranta, aš skaitau tuos pavadinimus, kai kuriuos gražiai lotyniškus ir suprantu, kad laužau liežuvį bandydama suprasti, kaip juos reikia perskaityti, bet nebūtinai reikia būti netgi teologu tam, kad tu galėtum savo dovanomis tarnaut bažnyčioj. Ir tikrai būdavo tokių momentų, kai tu galvo, o gal tikrai ne vieta, gal reikia išeiti, gal eiti normalų darbą, man daug kas irgi siūlydavo, tu eik. Bet tu supranti, kad jeigu Dievas tau davė tas dovanas, kur tu jas gali geriausiai panaudoti ir atliepinti tai, ir dalinantis tą gerąją naujieną ir tarnaujant. Tai man tikrai, kai kurie tie dokumentai, jie yra tokie labai savi pasižiūrėti. Ir iš kitos pusės net pasidžiau, kad mūsų bažnyčiai jau prieš 20 metų tie dalykai. Va, tu pasidalinai apie tai, kad priimta buvo seselė vienuolė, o kardinolas tuo metu išdrįso mus pakviesti pasauliečius jaunus, atrodo, dar moteris pasaulietė jauna ir dar neištikėjus buvau, tai toks atrodo, ir išdrįso pasitikėti ir leisti veikti, daryti, kurti dalykus, tai tikrai atrodo, ta šventoji dvasiai neįveikė ir judino dalykus, aišku, tikrai per tą laiką buvo visko, esu vien dėl to, kad moteris esu sėdėjus ir 45 minutės už durų, kai kol kiti valgė, tai tų patirčių irgi buvo ir man atrodo, mums irgi to reikia, kad išmoktume bendradarbiauti ir matyti vienas kito dovanas. Tai tie kai kurie dokumentai mums gali irgi padėti pamatyti visgi ir tuos pokyčius, kurie vyksta bažnyčioje, ir tų pokyčių, kurių reikia, ir iš kitos pusės pasidžiaugti, kiek jau yra mūsų Lietuvos bažnyčioje visgi irgi gerų dalykų, kad nesakyk, kad viskas pas mus negerai, nes mes kartais mėgstam tokį uždėti tokio, nieko čia gero nėra. Yra labai labai daug gražių dalykų. Ir aš tikrai važiuodama į parapijas, aš sutinku labai daug žmonių, kurie visgi yra atsidavę savo tarnystį. Tai čia tas rytis, kur galėčiau kalbėti apie tas pasauliečio vietą bažnyčiai irgi su užsidėgimu, manau, mes čia rasim tame dokumente sinodo, kur galėsim apie tai pratestą temą.
Labai svarbu, ką pasakėjai, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė, padarykim trumpą pertraukėlę, o šitoje laidoje dalyvauju aš, kuningas Gediminas Jankūnas, ir man talkina ir kalbamės kartu su Vaida Spangelevičių tiek nežienė Kauno arkiviskupijos sielovados skyriaus vadovė. Malonu Marijos radio klausytojai, grįžtame po pertraukėlės, esame laidoje Katechezė, kurią šiandien vedu aš, kuningas Gediminas Jankūnas, man talkina ir su manimi kalbasi Kauno arkiviskupijos sielovados skyriaus, atsiprašau, vadovė, Vaida Spangelevičių tiek nežienė, ir prieš pertraukėlę čia mes įsileidome tokį labai gražų liudijimą, kad paminėjus Pranciškaus apaštališkąją konstituciją predikatą Evangelijum, kad jos pasekoje visai neseniai buvo toks netradicinis sprendimas padarytas net pačioje Vatikano valstybėje, kur seselė vienuolė tapo labai aukštas pareigas, kardinoliškas iki tol pareigas užimančią bažnyčios vadovę, administratorę. Ir Vaida labai gražiai paliudėjo, kad čia nėra nieko labai naujo, čia aukščiausių lygių gal taip atsitiko, bet dalinėje bažnyčioje jau prieš 20 metų Kauno arkivyskupijoje tuometinis arkivyskupas, dabar kardinolas Sigitas Tamkevičius, priėmė ją kaip sielovados programų koordinatorė, ir tai buvo irgi drąsus žingsnis iš arkivyskupo Sigito pusės, suprantant, kad bažnyčiai ir jos veikimui reikia dovanų įvairovės, nereikia apsistatyti vien tik dvasininkais ir teologais, bet reikia ir kitų dovanų, ir matinumo, ir administravimo, ir reikia kartais tokio pasaulietiško žvilgsnio į tą bažnyčios virtuvę ir toje bažnyčios virtuvėje, kad mes neusidarytume ir netaptume tai, ką popiežius vadina kaip vieną iš tokių pikžaidžių bažnyčioje, klerikalinė tokia, suklerikalėjusia, vien tik tai kunigų ir vienuolių valdoma bažnyčia. Vėlgi atliepas, kad nieko naujo pasaulyje ir šventoji dvasia veikia ne tik dabar sinodinėme baigiamajame dokumente, bet ji veikia ir iki tol bažnyčioje. Ir tos apraiškos, aš manau, kad jos irgi pasiekė šitos asamblėjos dalyvius ne kaip jau esama bažnyčioje patirtis, kurią atpažįstame kaip tinkama, teisinga ir gera, ir reikia tik tai labiau išdrįsti tuo keliu eiti. Ir daugiau tokių gerųjų patirčių bažnyčioje ir nuo aukščiausio lygio iki žemiausio turėti.
Einam prie tų pagrindinių tų dokumentų, vėl Vatikano antrojo susirinkimą dokumentas Konstitucija Sacro Sanctum Concilium.
Ir čia yra pati pirmoji konstitucija, kuri buvo priimta Vatikano susirinkime. Jinai kalba apie liturgiją, apie liturgijos, reiškia, reformą. Mes puikiai suprantame, kad daugumas bažnyčios naujumą arba pokytį atsipažįstame nuėję į bažnyčią ir dalyvaudami šventose mišiose. Tai po Vatikano antrojo susirinkimo lotynų kalbą pakeitė vietinės kalbos, kai kas pasikeitė ir pačioje šventų mišių liturgijoje, apeigose, ir tada tas naujumas, kai kam galėjo atrodyti kaip bažnyčios griūtis, o kai kas atsipažino, kad bažnyčios liturgija įsilaisvino iš tam tikrų perteklinių galbūt ritualų ar kažkokių apeiginių dalykų, ir vėl grįžo prie esmės, kad niekas neužgoštų Dievo žodžio jėgos ir jo veikimo sakramentuose ir sakramentinėje tikrovėje. Tai Sacrosanctum Concilium pakartojamas Vatikano dokumentas, bet mes jau anksčiau minėjome, kad popiežius Pranciškus parašė paštališką į laišką Desiderio Desideravi 2022 metais birželio 29 apie Dievo tautos liturginį ugdymą. Ir priminė, kad tai, kas prasidėjo su Vatikano susirinkimu ir Sacrosanctum Concilium, tęsėsi ir turi tęstis bažnyčio ir tas laiškas buvo priminimas, kad mes dar to atsinaujinimo iki galo nesame galbūt kai kur bažnyčioje įgyvendinę ir kartais kiti užsiciklina ties kažkokią tai bažnyčios praeities formą ir mano, kad tai yra esmė Kristaus gelbinčio veikimo ir nenori įsileisti pokyčio arba įvairovės, kuri yra nesusijusi su kažkokia dogminė nekintama liturgijos dalimi, bet daugiausiai jos išraiškos forma, kuri labiau turi atspindėti ir atliepti ir kalbėti šiandienos žmogų jo supratimu. Tai bet tie dokumentai vėlgi primena mums, kad mes, kaip sakant, nesame naujas medis vidury lauko, bet bandome augti jau augančioje ir atsinaujinančioje girioje.
Ar tuose dokumentuose, pavyzdžiui, galima, taip skamba labai panašiai, pavyzdžiui, ką daryti ir ko nedaryti adoracijos metu? Čia žmonės iš tokios pragmatinės, tokios praktinės pusės žiūrint. Kartais nekyla tokių diskusijų, pavyzdžiui, vyksta adoracija, ar gali būti joje, nežinau, liūdėjimas pasakomas, ar tik meditacija, ar tyla, ar giesmė, ar kur, pavyzdžiui, beje, va, tokios informacijos ieškoti žmonėm, kurie nori parapijose ką nors daryti, ir klebonas sako, ne, negalima, tada žmonės atsitraukia, arba sako, darykit kaip jūs norit, o kaip norim, o kaip galima tokio praktinės informacijos.
Yra labai svarbu raidė ir yra labai svarbu sielovada, sielovadinė intencija. Tai kartais mes turime kūrybiškai pažvelgti į tam tikrus mūsų susitikimus ir su viešpačiu ir viena su kitu, kad tai nebūtų tik formalus kažkokių ritualų atlikimas, bet kad tai ir prakalbintų mūsų protus ir širdis ir vestų mūsų mokinystės ir augimo ir ūkdymo meilėje ir malonėje keliu. Tai dokumentai duoda tam tikras ribas, už kurių negalima galbūt išeiti, nes tai jau būtų pavojinga žemė, bet tose ribose yra ir tam tikras laukas, kuriame esame kviečiami dvasios, Dievo dvasios veikimą atsipažinti ir būti kūrybiški, nes dvasia yra kūrybinga. Ir svarbiausia vėl žiūrėti, su kokia intencija mes darome, ką mes norime iš tiesų atsiekti, nedarimas dėl darimo arba kitoniškumas dėl kitoniškumo, bet tai mėginama yra atliepti į kažkokią labai sielovadinę situaciją ir joje prakalbinti susirinkusių žmonių protus ir širdis. Kai ko galbūt reikia tam tikrų metų nedaryti, juk žiūrėkite, mūsų liturgija yra sekmadieniuose kartais supuola tiek pridėtinių visokių, čia ir sekminių procesija, čia ir malda už čia dar kažkokia malda, čia litanija, čia birželinės ar kokios kitos, ir tada jau nebesupranti, kur ten yra esmių esmė Eucharistijos šventimas, o kur yra tokie tam tikri priedai, kurie kažką tai bando paryškinti, ir tada reikia labai pastoraciškai, sielovdiškai pasižiūrėti, o kam šiandien teikime pirmumą, kas nesukurtų tokio perteklinio nuovargio arba įspūdžio, kad mes darom dėl darimo, bet iš tiesų nebūtinai atliepiame į Dievo tautos poreikius ir duodame jom kažkokį labai konkrečią ir reikiamą nuorodą.
Klausantis man prisiminė ankstesnėje laidoje pasidalinau to savo asmeniniu liudijimu apie tą susitikimą su Kristumi. Ir kaip aš pasakiau, kad aš noriu to, ką turi jie, tie žmonės, kurie buvo atvykę pas mūsų evangelizacinę programą. Ir tas susitikimas įvyko vienos krikščioniškos stovyklos metu, būtent švenčiausio sakramento adoracijos metu, bet ten nieks nešlovino. Ten tuo laiku, dabar tikriausiai jis būtų pakraupę, bet tai čia buvo praeitas amžius, bet buvo įjungtas magnetofonas ir grojo Angelės Joknytės kasetinės, dar diskų nebuvo. Ir man tiesiog va, tų giesmių fone, aš žiūrėjau švenčiausią sakramentą ir man va, tas va, suvokimas, taigi ten yra tas Dievas, kuriam rūpi mano gyvenimas ir aš jam dabar viską galiu pasakyti ir ko aš noriu, kad aš noriu va, to, ką turi jie, nors nelabai suprasdama tai savai žodžiais ir aš žinau, kad aš tiesiog pradėjau verti, aš dėl ko sakau, kad atrodo, pajaučiau, kad aš buvau išgirsta ir Man tas momentas galbūt yra irgi labai brangu, kad kartais žmonės sako, čia negalima to, negalima to, negalima to. Žiūrint, atrodo, buvo tikriausiai negalima taip daryti, taigi čia negalima paleisti kokio įrašo gal. Bet man įvyko tas susitikimas, kur aš ten praverkiau beveik 2 dienas, visi sakė, dar bus tų stovyklų, tu čia neliūdėk. Bet aš žinau, kad ten va, tas Dievo prisilietimas, jisai prakalbino mano širdį. Vat ir to santykio pasekoje pradėjo lėtis tos ašaros, atrodo. Ir tai nebuvo vienkartinis momentas, paskui ten tas Dievas mane vedė iki to galutinio taip dar beveik 10 metų, kur jau viską atidaviau. Bet tai vyko būtent tokiu būdu, kur labai atrodo paprastu ir kur mes ankstesnėje laidoje kalbėjome apie tą susitikimą su Kristumi. Aš manau, kad vėl tai yra padrasinimas kiekvienam. Jis gali būti girdint muziką, jis gali būti adoracijoje tyloje, jis gali būti liturgijoje. Aš manau, jis gali būti netgi skaitant tuos bažnyčios dokumentus. Klausimas tikriausiai, ar aš atvira širdimi ateinu ir sakau, kad man Dieve tavęs reikia. Ir tada net ir tie bažnyčios dokumentai, jie kalba visai kitaip. Jie tada tampa gyvesni, nes tu girdi tą Dievo veikimą per tuos dokumentus, per tą asmenį, kuris juos rašė, kuris ragina mus. Ir tikrai, va čia tuos visus dokumentus, kuriuos mes skaitom, dalį esu skaičius, didesnės dalies tikrai ne. Bet aš galvoju, tai yra tas turtas, kuris gali mums padėti didžiuotis, kokia bažnyčia mes esam. Nes vėl mūsų pozicija kartais yra, mes tokie, nu čia mažėja, čia viskas mažėja, čia viskas blogėja, čia tokie atrodo pasiduodam tai nevilčiai. Ir aš galvoju, matant pagrindą, ant ko mes esam pastatyti, jau neskaitant ant paties Kristaus, tai kartais tiesiog norisi ištiesti galvas, įsitiesti ir sakyti, nu, mes esame katalikų bažnyčios dalimi. Ir tas pagrindas labai daug tų dokumentų irgi primena mums apie tą, kokias dovanas didelės turim. Kiek šventųjų. Ir dar vienas švento Jono Pauliaus antrojo dokumentas, enciklika, Solicitudo Rei Socialis.
Taip, čia buvo enciklika, kurią Jonas Paulius parašė, minėdamas 20-uosius metus ankstesnės enciklikos, Populio progresijo, ar kaip jį ten vadinosi, apie bažnyčios dalyvavimą visuomenės reikaluose. Tai bažnyčia nėra tik tai susirūpinusi savo mokymo ir savo misiją ir savo liturgiją, bet ji taipogi gyvena pasaulyje ir mėgina suprasti savo vaidmenį, kokį įneša į mūsų kasdienio gyvenimo kultūrą, prioritetus, pasirinkimus, į mūsų politinį, bet svarbiausia socialinį gyvenimą. Kaip mes, kaip žmonės, tarpusavį sugyvename, rūpinomės vieni kitais, kaip mes siekiame užtikrinti tą bendrąjį gėrį ir prie to gėrio prisidedame. Tai vėlgi, kaip sakei, šitie dokumentai yra bažnyčios lobynas lobis, kurio galbūt man šiandien visu tuo turtingumu nereikia, bet yra pasaulyje ir bažnyčioje skirtingų žmonių, skirtingos brandos, skirtingų poreikių ir išgirdę va šituos dokumentus, jie sakys, va šitą temą, tai aš norėčiau pasidomėti ir pasirodo netgi yra dokumentas, tai aš dabar susirasiu ir perskaitysiu ir suprasiu, kad bažnyčia yra visada pasakiusi daugiau, negu mes esame pajėgus išgirsti, todėl kad ji pasako ne tik tai pavieniam individualiam asmeniui, bet ji kalba mums, fratelli tutti, visiems broliams seserims, gyvenantiems ir esantiems ir skirtingų kartų ir skirtingose kartuose.
Kitas dokumentas jau tikriausiai bus apie pasirengimą sinodui, tai yra sinodiškumas bažnyčios gyvenime ir misijoje tarptautinės teologinės komisijos.
Yra toks darinys, tarptautinė teologinė komisija, kur susirinkę teologai, ekspertai iš šitą sinodiškumo klausimą bažnyčios gyvenime ir misijoje aptarė ir tai tapo tokiu irgi, kaip ir sakė, paruošiamuoju dokumentu popiežiui toliau judėti link sinodo apie sinodiškumą, nes tai, kas yra labai, labai sakyčiau, sava rytų bažnyčioje, nebūtinai vien katalikų, kurie yra vienybėje su šventuoju sostu, bet rytų ortodoksų. Ir taip pat protestantų bažnyčiose sinodiškumas irgi yra labiau suprastas ir praktikuojamas. Ar kažkodėl vakarų katalikų bažnyčioje buvo pasitenkinama, kad tai yra tik tai sinodiškumas apie vyskupų sinodą, kaip po Vatikano antrojo susirinkimo tokia vyskupų kolegialumo arba bendrystės ir pasitarimo tam tikrai svarbiais bažnyčios klausimais formatas. Tai šita komisija pasakė, kad sinodiškumas vis dėlto yra bažnyčios sandaros ir misijos dalis ir jinai visada buvo, tik tai gal nebuvo atkreiptinas, užtektinas dėmesys ir šiandien mes turime į tai pasižiūrėti, nes tai mūsų veikimo ir buvimo pasaulyje svarbi ir pamatinė forma, kurią reikia vos ne, kai nekuriems iš naujo išmokti.
Jau paskutinis į santraukos esančio Vatikano antrojo susirinkimo dekretas Unitatis Redintegratio.
Ir čia yra vėlgi dekretas, kuris liečia ir ekumeninė bendrystė, tai yra vienybė tarp skirtingų krikščioniškų bažnyčių, tarp skirtingų bažnyčių, kurios išpažįsta, kad Kristus yra viešpats ir mesijas, bet galbūt savo gyvenime ir veikime dar neturi visiškos vienybės ir bendrystės, o kartu ir paliečia ir kitų religijų klausimus, kad mes visi ieškome laimės, visi ieškome sąlyčio su dievybė, atsipažindami, kad palikti vieni pati žmonės kažkodėl tai negali atsakyti į savo gyvenimo prasmės ir tikslo klausimus, ir kad jeigu atsiverime tai tikrovė, kurią tikime esant, kuri pranoksta mus žmonį ir žmogiškumą, bet ji yra ta tikrovė, ir kaip mes ją bevadiname, tai krikščioniškam tikėjime vadiname vienas dievas trijose asmenyse, kitose religijose įvardėjama kitaip, kad jau vien tas žmogiškas klausimas, ar yra kas nors daugiau už žmogų, irgi jau yra mus vienijantis kelias arba leidžiantis patirti ir išgyventi žmogiškumo vienybę. Ir tada, kaip mes einame link atsakymo, galbūt į tą klausimą atsakome skirtingai, bet tai dar skirtingi atsakymai nesako, kad mes automatiškai tampame skirtingi žmonės. Tai bet vėlgi, kad turime neuždaryti dialogų ir bendrystės ir kalbėjimuose ir vienas kito pažinimo kelių ir būdų, netapti kažkokiamis geto bendruomenėmis. Tai tas dokumentas ir jo buvimas tarp šito baigiamojo dokumento teksto santrupų rodo, kad ir tas klausimas irgi yra paliestas.
Švento Jono Pauliaus antrojo enciklika Ut Unum Sint.
Nu, labai, labai svarbi enciklika apie krikščionių vienybę, tai mes puikiai suprantame, kad krikščionių nevienybė yra skandalas mūsų evangelizacijoje ir mūsų misijoje. Kaip bažnyčia gali skelbti, Jėzus Kristus yra viso pasaulio gelbėtojas ir išganytojas ir tarp savęs nesutarti, neturėti tos vienybės. Tai yra tikrai skandaliumo. Skandalium iš graikų kalbos yra suklupimo akmuo, yra tam tikra kliūtis mūsų misijai. Ir eidami į pasaulį ir skelbdami gerąją gelbinčią naujieną, mes taipogi turime žiūrėti vienas į kitą ir ieškoti daugiau tos vienybės tarptų skelbenčiųjų, kad ką mes iš tiesų skelbėme, kad tie, kurie nepažįsta Kristaus, nesakytų, tai gal jūs pirmą tarp savęs pirmiau susitarkite, kas čia yra kas, o paskui tada mum aiškinkite, ką mes čia turime išgirsti ir kaip mes turime atliepti. Tai tas ut unum sint, kad visi būtų viena, yra Kristaus maldos žodžiai ir jie yra bažnyčio žodžiai ir visada turi būti mes. Mes turime ieškoti būdo saugoti ne skirtybę, bet mūsų vienybę. Ir ta vienybė turi būti pagrįsta ne kažkokiais tokiais paviršutiniškais dalykais, bet vėl einant prie mūsų šaknų, prie mūsų esmės, prie to kelio tiesos ir gyvenimo, kas yra Kristus.
Bet ar tai dokumentas labiau apie ekumenizmą, ar ta tokia vienybė tarp katalikų skirtingų?
Ne, tai yra daugiau apie ekumenizmą, bet labai gražu, kad tu klausi, kad tas liudija, kad reiškiasi klausime, jog mes turime ir patirtį, ir abu turime, ir mūsų klausytojai galimai irgi turi patirtį, kad tos vienybės kartais ir tarp katalikų irgi pritrūksta ir turime atsargiau vieni kitus kažkaip tai ar vertinti, ar išjunginėti, arba tuos skirtumus vieni kitus tuose pabrėžti, kad nesugriauti buvimo vienos šeimos broliais ir seserimis.
Ir paskutinės santrumpos dokumentas tai yra viskupų sinodo 16-osios eilinės generalinės asamblėjos žemyninio etapo darbinis dokumentas ir jeigu gerai atsinu pagal laikotarpį, tai man atrodo, kad tada viskupai liko po to, kaip mes iš Pragos išvykome pasauliečiai, kurie dalyvavom tenai ir kunigai bei seserys vienuolės ir liko tik tai viskupai dirbti jau su tuo, apie ką mes ten buvom labai įsidiskutavę. Tai irgi tikrai tokia gera patirtis pamatyti tą visuotinę bažnyčią. Tai tas dokumentas tikriausiai irgi kaip paruošiamasis buvo tolimesniam dokumentui.
Ir mums atsimeni teko atliepti, netgi Lietuvos viskupai buvo parinkę tam tikrus klausimus, kuriuos mes dar turėjome sugrįžti į savo sinodinės grupės viskupijose ir parapijose ir atliepti, aptarti šitą dokumentą ir tuos atliepus vėl siūsti į generalinį, kaip čia sinodo, kaip jis vadinasi, komitetą, kad būtų integruota arba įdėta į baigiamojo darbinio dokumento tekstus. Tai vėlgi liudija, kad šitas dokumentas neatsirado taip labai paprastai, kad buvo nemažai ir kalbėjimosi, konsultacijų, ir klausimosi, ir mėginimo kalbėtis ir atsipažinti, kur Dievo dvasia mus veda ir ką nori mums pasakyti ir išgirdus, kaip turime tinkamai atliepti. Tačiau šiandien mūsų laida turi skausmingai pasibaigti, nes viskam yra pradžia ir pabaiga, mes esame apriboti laiku, tai sakau, ačiū Vaidas Spangilevičiu tik nežieniai Kauno arkiviskupijos sielovados skyriaus vadovai ir šitoje laidoje kartu su jumis buvau aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir tikiuosi, kad ir toliau eisime sinodiškumo ir supratimo ir aiškinimosi, kam šitas dokumentas kviečia keliu, dar ne vienoje laidoje, tai iki malonaus ir sakau sudie, ačiū.
Sudieu.